halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor jimco ah bisha Noveembarna waa 17 sanadka 2017. idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Muumaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee dalka Zimbabwe oo weli cakiran, militariga oo weli dalka gacanta ku haya, iyo madaxweyne Mugabe oo tan iyo talaadadii xabsi guri ku jira.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan haweeney Soomaaliya oo degan dalkan Maraykanka oo soo saartay basbaas laga sameeyey xulbad iyo raqi, maxay tahay sababta ku dhalisay inay la timaado hal abuurkan cusub?
waxaa igu dhaliyay markii horeysay inaanan ahayn anigu qof wadankan u dhalatay, laakiin inaan wax la imaadaan aad u rabay wax soo saar, iyo maaragta aan ilaa 10 sano ka hor baan ku fakarayay inaan wax soo saaro. marka xulbadan bay noqotay inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed.
waxaan kaloon idin haynaa xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Sacuudiga iyo Lubnaan oo aanu weli xal loo helin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dadka reer Zimbabwe ayaa rajaynaya in xal degdeg ah laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkooda uu ku jiro xilli ay mucaaradka, ururada bulshada rayidka ah, iyo hogaamiyaasha diinta ay ku cadaadinayaan madaxweyne Robert Mugabe inuu xilka iska casilo. warar soo baxay Khamiistii ayaa sheegayay in Mugabe uu ka biyo diiday inuu xukunka wareejiyo. madaxweynaha South Africa Jacob Zuma oo ay dowladdiisu dhexdhexaadinayso militariga dalka Afgambiye iyo Robert Mugabe ayaa sheegay in aysan muuqan xal degdeg ah oo laga gaaro xaaladda Zimbabwe hadda. militariga Zimbabwe ayaa talada dalka la wareegay talaadadii, waxaanay u muuqataa in ay soo afjarayaan ku dhawaad 40 sano oo uu dalkaasi xukumayay madaxweyne Robert Mugabe oo hadda ah 89 jir.
ciidamada amniga ee Maraykanka ayaa Khamiistii ku dhawaaqay inay xireen ku dhawaad 300 oo ruux oo xubno ka ahaa koox burcad ah oo lagu magacaabay MS-13. maamulka madaxweyne Trump ayaa wacad ku maray inuu kooxdan gaangistarada ah ka ciribtiri doono dhammaanba wadooyinka dalkan Maraykanka. ciidamadu waxay sheegeen in 214 ka mid ah burcadan laga qabtay gudaha Maraykanka, halka 30 kalena laga soo xiray xarunta ugu weyn ee kooxdaasi ee ku taala dalka El Salvador. ugaarsiga kooxda MS-13 loo yaqaano ama MS-13 ayaa waxaa soo bilaabay maamulkii hore ee madaxweyne Obama, hase yeeshee waxaa sii xoojiyey madaxweyne Donald Trump.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. aan ku horeyno, dalka Zimbabwe waxaa weli taagan qalalaasa siyaasadeed kadib markii ay taladii dalkaasi ay militariga ay awood kula wareegeen. waxaa weli soconaya dadaallo ay hormuud ka yihiin madax afrikaan ah, hogaamiyaasha diinta iyo midowda Afrika, taasoo lagu rabo in madaxweyne Robert Mugabe lagu qanciyo inuu xilka si nabad ah ku wareejiyo. haddii ay dhacdo in Mugabe xukunka xoog looga tuuro, ma waxay Zimbabwe u horseedi doontaa baraare, mise waxa ay ku dhici doontaa meel ka sii liidata halka uu hadda dhigay Robert Mugabe? warbixin amurtan ku saabsan waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa sare u kacday rajada laga qabay in si degdeg ah oo fudud loo xaliyo khilaafka dalka Zimbabwe, waxaana ay kooxaha diinta kala hadlayaan madaxweyne Mugabe inuu sida ugu dhaqsiyaha badan xukunka u wareejiyo kadib 37 sano oo xilka dalkaasi soo hayay. wuxuuse Mugabe u muuqdaa inuu ka dhiga adeegayo soo jeedintaasi. Robert Mugabe ayaa bulshada ka soo hor muuqan tan iyo intii guriga lagu xabisay oo ay militarigu bannaanka u soo baxeen. siyaasad qaxa lagu magacaabo Kanakis GTO oo ka tirsan Jatam House kana soo jeeda dalka Zimbabwe ayaa ku sugnayd magaalada Harare markii militarigu ay bannaanka u soo saareen taangiyadooda. waxa ayna qabtaa in mar walba oo la sii aaminay in militarigu xukunka la wareegeen ay sii kordhayso deganaanshiye la'aanta.
The key issue is the time scale. The military will want a quick these negotiations to be completed as quickly as possible. They want to have
military waxay doonayaan inay wada xaajoodyada si dhaqsiye ah xal u keenaan loona soo gabagabeeyo. Waxay doonayaan inay madaxweyne yeeshaan xitaa hadii ay noqonayso madaxweyne ku meel gaar ah. Military ma doonayaan in xaaladda ay sii jiidanto waayo hadii ay sii dheerato waa si halaabaysa oo isku sii dhaxyaacaysa. Cabsi badan ayaa laga qabaa. Waxa ka iman kara dalka Zimbabwe oo dhaqaale iyo siyaasad ahaanba sanadihii dambe u muuqday mid si wiiqmaye waxana aqoonyahannada qaaradda Afrika ka soo jeeda ay ka digayaan in qatar ay ka iman karto militariga dalkaasi oo xukunka la wareega Mugabe na xilka ka tuura. Professor Hussein Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka waramaya waxa dhici kara dalka Zimbabwe.
Horta khatarta ka iman karta laba siyaalood ayaa loo arkaa. Midi waxa weeyaan sida deere galbeedka oo arkaan oo galbeedku mucaaradka ayay runtii taageersanayeen oo Morgan Tsvangirai ayay taageersanayeen laakiin nimankan militaryga hadda qabsaday waxa si fiican isugu xiran yihiin xisbiga meesha maamul ee ZANU PF ka yiraahdaan bay si fiican isugu xiran yihiin marka arrintani waa arrin yar oo ka dhaxaysa lama kooxood ee isla xisbiga oo kala qaybsamay oo ah madaxweynaha ku xigeenkii la eriyay ee Mnangagwa iyo gabadha uu qabo madaxweynuhu ee Grace Mugabe oo kala leh magaranaysa laba koox farco oo xisbiga kamid ah. Marka militarygu wuxuu doonayaa inuu intuu qabsado labadiiba wado ka yar qaado uu ka soo saaro wax magaranaysa labadoodu u dhaxeeyo qaybsamaan. Marka runtii ma aha sidaan u qabo, ma aha militarygu inuu xukunka la wareegayo, waxay doonayaa inuu xisbiga ayna ka wareegin.
Xubno sara oo ka tirsan mucaaradka Zimbabwe ayaa ku talinaya in dowladku meel gaar ah xukunka ay sii qabato inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada oo la sii qorsheeyaba inay qabsoonto sanadka dambe. Hoggaamiyaha mucaaradka Morgan Tsvangirai ayaa shalay waxa uu kula taliyay madaxweyne Mugabe inuu xilka iska casilo.
Mr. Robert Mugabe must resign. Step down immediately in line with the national sentiment and expectation.
Mudane Mugabe waa in uu iscasilaa sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo eegaya doonista dadka iyo filashadooda kana taxadaraya taariikhda uu ka tagayo iyo waxyaabihii uu dalkiisa u soo qabtay Zimbabwe ka hor iyo kadib Zimbabwe. Professor Hussein Warsama ayaa ka waramaya waxa uu noqon karo mustaqbalka madaxweynaha 93 jirka ee dalkaasi soo xukumayay 37 sano.
Horta uu ka tegayaa oo dee ninku waa 93 jir oo magaranaysa la iskuma hayo oo uu ka tegayaa laakiin isagu wuxuu ku gogortamayaa uu doonayaa in aanan markuu xukunka ka buuxo aan la khaarijinin xaaskiisa oo gabadh dhalinyaraha oo runtii Grace Mugabe ayuu doonayaa la khaarijinin. Marka haddii inta uu meesha joogo uu taa helo isagu caasimaadkiisa ayuuba wuxuu tegi meel uu awalba tegi jiray.
Militariga Zimbabwe ayaa ku adkaysanaya inaanay afgambi samaynin iyadoo halgamayaal badan oo midoobeena ay sheegeen in waxa dhacay ay tahay sixitaan aan dhiig ku daadan. Si taasi ay u shaqeysana waxay u baahan yihiin militarigu hal arrin oo ah inuu xukunka ka dego Robert Mugabe iyagoo aan dagaal dalkaasi ka dhicin.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Wanaagsan dhegeystayaal, jumca wanaagsan meel walba aad naga dhegeystanaysaan. Iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alasa Sacuudiga iyo Lebanon ayaa waxaa dhinaca kalena socda dadaal diblomaasiyadeed oo ay wado dowladda Faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo kan Faransiiska oo arbacadii kulmay ayaa si weyn iskula falanqeeyay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan bariga dhexe, gaar ahaana Lebanon iyo Sacuudiga. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuune.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya Cadil Al Jubeiri oo shir jaraa'id si wada jir ay u qabteen dhigiisa dalkaasi Faransiiska Jean Eve Lotrian ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadda dalka Lubnaan, la dagaalanka argagixisada, iyo waxa uu ugu yeeray faragelinta Iran. Cadil Al Jubeiri oo ka hadlay xaaladda Sacad Xariiri, ra'iisul wasaarihii iscasile ee dalka Lubnaan, ayaa tibaaxay in Sacad Xariiri uu degan yahay dalka Sacuudi Arabiya, kulaabashada dalkiisana waa mid ay ku xiran tahay go'aankiisa. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u weeraray hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Lubnaan, Michel Aoun, oo sheegay in Saad Hariri la hayso uu ku yahay dalkaasi Saudi Arabia.
Hadii ittihaad baan tahay qeyb sax ah. Ra'iis Saad Hariri muwaadin Saudi kama waa muwaadin Lubnaani.
Cadil Al-Jubayri ayaa yiri eedeymaha ka soo yeeray Lubnaan waa mid aan sal iyo raad lahayn. Saad Hariri waa muwaadin Saudiyaan ah isla markaasina Lubnaani ah. Sidoo kale qoyskiisa iyo caruurtiisa waxa ay ku nool yihiin Saudi Arabia. Waana wax kama jiraan ayuu yiri Cadil Al-Jubayri in Saad Hariri uu ku xaniban yahay dalkeena. Waana shaqsi siyaasi ah oo xulufa la ah Saudi Arabia ayuu hadalkiisa raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia mar uu ka hadlayay eedeymaha ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi Lubnaan. عادل الجبيري oo soo hadal qaaday ururka Hizbullah ayaa sheegay in ururkaasi uu yahay mushkilada koobaad ee dalka Lubnaan waana urur afduubtay buu yiri dawladda dalkaasi waxa uuna faragelin ku hayaa dalal dhowr ah oo ka tirsan dunida Carabta. Cadil Al-Jubayri oo ku dheeraaday xisada ka taagan dalkaasi Lubnaan ayaa farta ku fiiqay in dawladda Iran Hizbullah u adeegsato mid ay ku ballaarinayso awooddeeda mandiqada bariga dhexe isla markaasina qalqal ay ku gelinayso deganaanshaha wadamada Carabta. Xuseen Saxnuuni VOA Qahira.
Warbixintaasina waa ku mahadsanahay wariyaha Xuseen Saxnuun oo Qaahira nooga soo diray. Kulanka wasiirada arrimaha dibadda Sacuudiga iyo Faransiiska ayaa waxa uu dhacay shalay oo qamis ahayd.
Waayadan dambe Mareykanka waxaa ku soo badanayay dad Soomaaliyeed oo gobolada ee dalkani ka degan yihiin ku soo kordhiyay halabuurro ganacsi. Soomaalidan waxaa ka mid ah Bishaaro Xaaji Cali oo ah oo leh shirkad soo saarta basbaas shidne laga sameeyay xulbad iyo raqi. Bishaaro oo ku nool magaalada Buffalo ee gobolka New York ayaa waxa ay magaalada Minneapolis ugu warantay wariyaheena Minnesota Maxamuud Masacade. Ugu horreyn waxay Bishaaro ka jawaabaysaa waxa ku dhaliyay inay sameeyso shirkadan.
Waxa igu dhaliyay markii horeysay inaanan ahayn anigu qof wadankan u dhalatay laakiin inaan wax la imaadaan aad u rabay wax soo saar iyo maaragtay aan wadankan inaan wax la imaado ama dhaqaalaha noqoto ama dad la soo saaraha noqoto marka waa qayb ka mid ah dreamkaygii inaan wax wadankan ku soo saaydiyo. Ilaa 10 sano ka hor baan ku fikirayay inaan wax soo saaro marka xulbadaan bay noqotay inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed.
Waa gartay marka basbaas shinnigan aad sameyso najax hodsaas waxaa tiri xulbad ayaad carabka ku dhufatay. Marka iga sheekee bal waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo laba nooca dabcan arkayaa oo hadda horteena taala ee dhaladan. Mid kamida waxaa ku qoran xulbad, midna raqay baa ku qoran. Waxaad iga sheekeysaa marka mid waliba waxa uu ka kooban yahay?
Tan waxa weeye waa xulbad weeye, waxayna ka kooban tahay maayal iyo had, macnaha waxay ka kooban tahay waxaan ka wadaa dhadhankeedu waa mid qabow iyo mid kulul oo dadka aan kulaylka jeclayn cuni karaan. Waa timir iyo xulbad isku jirta, waxaa beysu ah tamaato iyo waxyaabo yaryar oo lagu dhandhanaaniyey baa ku jira. Tanna waa sidoo kale kulayl iyo qabow bay leedahay, waa raqay. Waxaa jira dad aan jeclayn xulbada mase dad aan raqayga iyo dhanaankaysa jeclayn. Marka labadaas nooc ayaan maaragtaa hadda soo saaray. Kuwa kale oo badan sida cabitaanna waan hayaa ayagana inaan ku daro.
Waa gartay marka la leeyahay wadankan Mareykanka cunna soo saarista ama waxyaabaha cunnada la xiriira ma sahlana waxay jirtaa sharciyo fara badan oo la maro hay-ada iyo mataqaana nidaamkii dowliga ahaa in la mariyo kabacdina ogolaansho loo maro ay dabcan ku qasbantahay in bulshada wax laga iibiyo. Bal haddaad iga waranto sida aad ku timid heerkana inaad xulbadii iyo raqigii intaad gasacadayso dhandhanaan iyo macmacaan u samayso oo aad soo bandhigto sida heerkan ku timid oo dowladdii iyo dhankaasileed kugu sahlanaatay inaad arrimaha u meel mariso.
Mascado walaale 2009 baan hadda ka hor waxaan tagay food training, wax la dhaho sida 300 oo qof degdeg cunno loogu samayn karayo. Jikadaas 6 bilood oo training aan qaatay. Encouragement baan ka helay in aan wax soo saari karo. Marka waxaa dhacday halkaas ayaan horta ka bilaabay 2009 in dreamkaygu noqdo inaan cunto soo saaro, sababtoo ah training-kii ayaa wuxuu na siiyay we can move forward. Taas ay ahayd haddana odagayga wuxuu yahay nin 40 sano experience u leh sida cunooyinka loo kariyo waddankaana ku noola, isaguna qayb weyn buu ka qaatay markii aan wax weydiiyay inuu information badan ugu caawiyo. Intaas ma aha in markii aan talaabadii u horeysay qaaday oo cunadii qaaday oo aan damcay inaan beec geeyo oo seeban u bilaaba, caqabado fara badan baan ka soo maray, laakiin waxay ahaayeen waxbaad baranaysaa ee gadaal ha u noqon. Wixiina waan ku guuleysanay, waxay igu qaadatay 3 sannadood maadaama aan hooyo ilmo yaryar haysata ahay odagii shaqeeyo, wanday wax maanaan dhammaystiri karinin. Laakiin noloshayadiina annagoo haysana waxay igu qaadatay 3 sano from the star in cunnadii ay noqoto officially approved. Meelo badanna waan soo marnay.
Taasi waxay ahayd Bishaare Xaaji Cali oo leh shirkad soo saarta basbaas shidni laga sameeyo xulbad iyo raqay, waxaana ay ku leedahay shirkadaasi magaalada Buffalo ee gobolka New York. Waxay u warramaysay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Markana waa amurihii Islaamka, waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadi doonno xiisadda la xidhiidha biyaha wabiga Niil ee ka dhex aloosan waddamada Itoobiya iyo Masar oo cirka isku sii shareertay, iyadoo dalal kale oo horay isugu hayay gudaha waddamada Khaliijkana ay ku soo lug yeesheen. Dhowaan waxaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar booqasho rasmi ah ku tagay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Hayle Mariam Desalegn, waxaana booqashadaasi ka dhashay heshiis dhinacyo badan taabanaya oo labada dal ay qalinka ku wada duugeen. Qatar iyo Itoobiya waxay iska kaashanayaan dhinaca militariga, waxay si wada jira ula dagaalamayaan argagixisada. Waxaa intaa dheer in heshiis baaxad weyn oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah ay wada gaareen. Hayle Mariam Desalegn oo heshiiska kadib Dooxa kula hadlayay maalqabeenada Qatar ayaa yiri,
labada biyaxireen ee Afrika ugu weyn kooda labaad waa biyaxireenka Naxda oo hadda gabagabo maraya, kaasoo dhabarkiisa ay ka samaysmi doonto haro weyn oo dalxiiska soo jiidan doonta. Innagu hadda waxaan u gudubnay heerka dhaqaalaha dhinaca warshadaha ah. Dhismaha dhaqaaleheennu wuu isbeddelay, waxaanan leenahay fursado dhab ah iyo biyo ku habboon maalgashiga sida ganacsiga, dhismayaasha, suuqyada iyo dhaqaalaha magaalooyinka.
Iyadoo heshiiskaasi la fulinayo, Qatar waxa ay lacag balaayiin dollara ku maalgashanaysaa Itoobiya, waxaanay labada dal isdaafsanayaan badeecooyinka iyadoo canshuurtana laga daynayo. Wax soo saarka Itoobiya ay Qatar u iibgeynayso waa kana fayanka xukuumadda Itoobiya Males Ales.
On bilateral issues, the leaders have exchanged.
Arrimaha ay labada dhinac isla garteen waxaa ka mid ah in la horumariyo isdhaafsiga ganacsi ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Qatar. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku martiqaaday ganacsatada Qatar inay maalgashi ku sameystaan Itoobiya. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Qatar ay suuqeeda u furayso, welibana ay canshuurta ka deynayso ganacsiga iyo wax soo saarka Itoobiya.
Booqashada ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay Dooxa waxa ay ku soo beegantay burburka wada hadal Itoobiya, Masar iyo Suudaan Qaahiro uga socday oo ku aadanaa arrinta biyo xireenka ayaa di sababa ka dhisayso wabiga Niil. Waxaanay dadka waxindhaindheeye u arkayeen in Dooxa ay arrintan kaga aargudanayso Masar oo iyadu qayb ka ah dalalka go'doonka geliyey. Waxaanay warbaahinta Masar qaarkood tabinayeen in Qatar ay iyaduba bixinayso qarashka ku baxaya dhismaha biyo xireenkaasi. Waa kan Dr. Xasan Albisri oo ka faallooda arrimaha waddamada Islaamka.
Marka qatadariyiintu siyaasad waxay ciyaareen diblomaasiyad aad u firfircoon oo marka ay la heshiiyeen Itoobiyaanka, taana marka waxay kaga gol leeyihiin inay farriin militari u diraan dalka Masar hogaanka hadda haya Sisi oo loolan kala dhexeeyo xagga siyaasadeed. Marka waa aragoos xagga siyaasadeed weeye.
Inta badan nolosha Masaaridu waxa ay ku taagan tahay biyaha wabiga Niil. Dadka reer Masar oo beeraley u badan waxaa tacabkoodu uu si buuxda ugu tiirsan yahay biyaha Niil. Waxaa kaloo korontada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi laga dhaliyaa isla wabigaasi. Haddii biyo xireenkaasi ay Itoobiya howlgelisana, waxa uu saameyn aad u daran ku yeelanayaa nolosha iyo dhaqaalaha Masar. waxaa jira xeerar iyo heshiisyo caalami ah oo Masar iyo Itoobiya ay muddo dheer horteed wada gaareen, kuwaasoo xakameynaya inaanay Itoobiya faragelin biyaha Niil, taasoo qulqulka uu ku tago Masar wax ka bedeli karta, sida uu tilmaamayo Dr. Axmed Rifcad oo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Bani Suwayf.
waxaa jira heshiiskii sanadkii 1902 ay wada galeen Talyaaniga, Ingiriiska iyo Itoobiya. Heshiiskaasina waxaa Masar ugu damaanad qaadayay in qaybteeda oo dhammaystiran ay ka hesho biyaha iyo inaanay Itoobiya wax biyo-xireenno ah ka samaynin webiga Niil ilaa ay kala xaajooto Masar. Waxaa jiray heshiis kale oo la galay 1992, sidoo kale heshiiskaasi waxa uu hubinayay xuquuqda Masar ay ku leedahay biyaha Niilka iyo inaanay bannaanayn in la farageliyo. Sidoo kale waxaa jira heshiiskii 1999 oo caddeynayay qaybta Masar ee biyaha Niil.
waxaa laga yaabaa in Masar ay miciin biddo maxkamadda cadaaladda adduunka, laakiin dhibaatadu waxa ay ka jirtaa dhammaan heshiisyadaasi kuma xusna tallaabada la qaadayo haddii dhinac ka mida dhinacyada saxiixay uu jebiyo, Masarna dacwaddaasi ma gudbin karto Itoobiya oo aanan ogolaan. Waa kan mar kale Dr. Axmed Rifcad.
laakiin dhibaatada heshiisyadaasi waxay ahayd kuma jirin qodobo sheegaya waxa laga yeelayo haddii khilaaf uu yimaado. caadiyan heshiisyada caalamiga waxaa jira dhabo lagu xalliyo isqabqabsiga, hase yeeshee heshiisyadaasi laguma darin qaabkii loogu gudbi lahaa khilaafaadyada yimaada. marka qaramada midoobay laga hadlayo, waxaa jira habab badan oo wax lagu xalliyo, waxaa ka mid a wadaxaajood, dhexdhexaadin iyo garqaad. waxaana ugu dambeyn laysla aadaa maxkamadda cadaaladda ee adduunka. laakiin dhibku waxa uu ka jiraa Masar dacwad aan Itoobiya raalli ka ahayn ma gudbin karto oo sharciga ma ogola.
xuquuqa ka dhashay biyo xireenka weyn ee Itoobiya ay ka dhisayso webiga Niil waxa uu la xiriiraa khilaafka wadamada gacanka, amaba khilaafkaasi ayaa biyo xireenkan la xiriira. dowladaha Itoobiya iyo Suudaan waxa ay meel dhexe iska taageen xiisadda gacanka, waxaanay labada dhinac ee dhibaatadu ay ka dhaxayso u xusul duubayaan sidii uu mid walba labadaasi daldhankiisa ku soo marin lahaa, iyagoo u maraya heshiisyo waaweyn iyo fulinta mashaariic horumarineed oo baaxad leh. haddaba Soomaaliya oo sida Suudaan iyo Itoobiya dhexdhexaad ka noqotay buuqa wadamada Khaliijka ka dhexoogan, siday dhexdhexaadnimadeeda uga faa'iidaysan kartaa? su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Dr. Xasan Albisri.
madaxda dalka maamusha inay qiimeyn sameeyaan oo ay maslaxadda meesha ku jirta wadani ahaan weeye inay qiimeyn ku sameeyaan, isla markaana ay analyse gareeyaan meesha Soomaalidu ay ka heli karto waxaan ku yidhahdaa maslaxadda. waxaana muhiima in qadar ay bilowdo maalgashi mar haddii anagu aan u gacan haatinay oo dhexdhexaadin aan ka noqonin wixii ka dhacay Khaliijka. masaarir waxaan mooda hadda Soomaaliya uma soo jeedo, keliya Soomaalidu waxay heshaa taageero masaariya marka dhinaca Itoobiya wax laga sheego qeydan ka timaado.
waxaad moodaa in wadamada isku haya biyaha Niil sida Itoobiya, Suudaan, Masar iyo wadamada Khaliijka oo dhinac arrintan kaga jira ay dhammaantood dowladda Soomaaliya saaxiib la wada yihiin haba u kala dhowaadaane, waxaase la isweydiinayaa siday Soomaaliya ugu suuragelaysaa in ay saaxiibadaas aragtiyada iskhilaafsan la isku wada hayso oo aanay midkoodna lumin. waxaa aad looga cabsi qabaa in xaalku uu faraha ka baxo oo gacan ka hadal uu gaaro. haddii ay taasi dhacdana, waxa ay Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika ku yeelanaysaa saameyn daran. waa haddii madaxdu aanay si xigmadaysan arrinta u wajahin, sida uu sheegayo Dr. Xasan Albisri.
masaarihu waxaa suuragala in marka ay hub iyo dhaqaale siiyaan kooxaha kasoo horjeeda Itoobiya sida ururka Eritrea, dowladda Eritrea iyo ururka ONLF iyo guudyo kale la abuuro. waa xaalad markaa aan isleeyahay labadan mid dooro. qaab ahaanna waxay markaa u muuqanaysaa in Soomaaliya siyaasadeedii mugdi gelayso oo ay annagoo masaarida xiriir baan la leenahay taariikh diini iyo mid badan, Itoobiyana siyaasad ahaan iyo milatari ahaan habda dhawaana ayadaa nagula galaangal. marka labadan mid dooro siyaalka imaatoonta waa siyaasad aadadi badan.
guud ahaanna barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal intaa ayaan ku joojinayaa. intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkana dhegeystayaal, haddii aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha islaamka iyo jacfar kuukaay, aan weydiiyo nuur oo dhinacayga fadhiya. Nuur, maxaa noo haysa?
Falastiin ay bal aan ku yara nasanno kaalmihii sugaanta. Waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa codka baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolay iyo heestiisii damac. Salaam, codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foole ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenna subaxnimo. Waxaana soo jeedinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Ciimaan. Dhinaca farsamadana Bashiir Abikara ayaa joogay. Tan iyo kulan dambe waa V O A oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.